galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa galab talaada ah bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 25 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c-na waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah suuq dumarka ay kalluunka ku iibiyaan oo magaalada berbere laga hirgeliyey.
suuqan kalluumaysigu ma aha berbereo keliya, berbere way ku yartahay. waxaan rajaynayaa suuq inaan ka waraabino magaalada burco, magaalada hargeysa, iyo itoobiyada intaba, inuu noqdo suuqa kalluunka looga soo doonto.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sida madaxweynaha soomaaliya uu uga hadlay khilaafka arrimaha badda ee soomaaliya iyo itoobiya ka dhex ogan.
iskuma haysano annagii itoobiya inay badda gaarto, iskuma haysano. dagaal naga dhexeeya annagii itoobiya oo soomaaliya itoobiya ay bad u diidan tahay ma ah. waxaan isku haysanaa waxay tahay itoobiya siday badda ku soo gaaray.
waxaa sidoo kale aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka, dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. booliska magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa ku buufiyey dibadbaxayaal talaadadan maanta ah, xilli xildhibaanada Kenya ay ka doodayaan sharciga maaliyadda, kaas oo lagu soo rogay canshuuraha guud ahaan dalka Kenya. booliska xooggan ayaa waxaa la dhigay xaafadda ganacsiga ee Nairobi si ay dibadbaxayaasha uga ilaaliyaan in ay u soo baxaan dhinaca baarlamaanka. Kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayay dhaqdhaqaaqyo dhanka onlineka ah oo ay hormuud ka yihiin dhallinyaro kasoo horjeeda sharcigan, kaasoo ay dowladdu sheegtay in ay laga maarmaan tahay in la sii wado bixinta dulsaarka deynta badan ee lagu leeyahay dalka Kenya. mudaharaadyada ayaa inta badan waxay u dhaceen si nabad ah, balse hay-adaha xuquuqda aadanaha ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah ayaa sheegay in 2 qof lagu dilay dibadbaxiyo toddobaadkii hore ka dhacay dalka Kenya, iyagoo ku eedeeyay booliska in ay si sharci darro ah u xireen dibadbaxayaasha. banaanbax lagaga soo horjeedo sharciga maaliyadda ayaa sidoo kale talaadadan maanta ah waxa uu ka dhacay magaalada dekedda leh ee Mombasa ee koonfurta bari iyo magaalada galbeedka ku taalla ee Kisumu. koox hubaysan oo ka tirsan qowmiyadda Myanmar ayaa qabsaday magaalada ugu caansan xeebta ee dalkaasi, iyada oo ciidamada militariga ay ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha ee u dhow, sida ay ila wareediyo gudaha ah ama maxalli ah u sheegeen wakaaladda wararka ee f b. talaadadan iska hor imaadiyo ayaa ruuxay galbeedka gobolka layiraahdo Rakhine, tan iyo markii ciidamada layiraahdo Arakan ay weerareen militariga halkaasi ku sugan bishii Novembar, taas oo soo afjartay xabad joojin inta badan jirtay tan iyo afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay sanadkii 2021-kii. maalmo badan ayaa dagaalku waxa uu ka dhacayay agagaarka xeebta layiraahdo Nagabali ee koonfurta gobolkaasi, halkaasoo suuqyada loo dalxiiska tagay ay ku yaalaan bacaadka timirta ee badweynta Hindiya. maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa soo saartay amar lagu soo xirayo wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dalka Ruushka Sergey Shoigu iyo taliyaha guud ee ciidamada Ruushka jeneraal Valery Gerasimov. ICC ayaa sheegtay talaadadii inay jiraan, sida hadalka u dhigtay, sabab macquul ah oo lagu aamini karo in 2 qof ee la tuhmayo ay mas-uul ka yihiin weeraradii gantaalada ee ay fuliyeen ciidamada Ruushka ee ka dhanka ah kaabayaasha korontada ee dalka Ukraine intii u dhexaysay bishii Oktoobar ee sanadkii 2022 iyo bishii Maaj ee sanadkii 2023. maxkamaddu waxa ay soo xigatay duqeymaha Ruushka ee lagu garaacay xarumaha korontada ee Ukraine iyo saldhigyada. bayaan ka soo baxay ICC ayaa lagu sheegay in Shoigu iyo ninka la yiraahdo Gerasimov lagu eedeeyay in ay mas-uul ka ahaayeen hagidda weerarada lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah iyo sidoo kale in ay waxyeello xaddhaaf ah u geysteen dadka rayidka ah kuwaas oo labadaba ay yihiin dembiye dagaal. kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga dhagaysanaysaan. Waxaa magaalada Berbere laga hirgeliyey suuqa casri ah oo u gaar ah kalluunka, waxaana ay mas-uuliyiinta Somaliland ay sheegeen in suuqani uu gaar u yahay haweenka oo keliya. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
mashruuca cusub oo ah noocii ugu horreeyey ee suuq kalluun ee laga furay magaalada Berbere xarunta gobolka Saaxil waxaa ka qayb galay munaasabadaasi mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda Somaliland, maamulka degmada iyo ka gobolka Saaxil. Duqa magaalada Berbere Cabdishakuur Maxamuud Cidin ayaa farta ku fiiqay mashaariic badan oo gaar u ah haweenka in lagu horumariyo nolosha qoysaska magaalada Berbere. Suuqan kalluunka ee hadda laga furayna uu iyaga gaar u yahay. gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland Cali Cabdullaahi Daahir ayaa istul taagay sida ay lagama maarmaan u tahay in hooyooyinka laga taageero kobcinta dhaqaalaha.
in haweenka dhaqaaliga ah runtii ganacsigooda kor loo soo qaado amba wixii ay ganacsigooda kor ugu soo qaadi lahaayeen ee facility ay loo fidiyo oo runtii sariibadana adkii aadka qiimaha badan ay ka mid tahay haweenka way noognahay waa lafdhabarka dhaqaalaheena weeye. Somaliland dhaqaalaheedu wuxuu ku tiirsan yahay haweenweynaha Somaliland. Hooyooyinka haddii ay abaarta u fariisteen oo ayna sariiradaha noocan oo kala u fariisteen dhaqaalaheedna halkaasoo ma gaareen dadkeeduna halkaasoo ma.
Wasiirka maaliyadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa sheegay in kalluunka magaalada Berbere iyo muhiimadda suuqaniba ay furaha mustaqbal u noqon karayaan in kalluunka Berbere laga soo saara uu ku sii fido ama loo sii gudbiyo magaalooyinka waaweyn ee kale ee Somaliland iyo dalalka kale ee gobolka ku yaala.
waxaan xusaya hay-adda Trademark mashruucan oo kale inaanu maalgelin ilaa 10 mashruuc intaan xasuusto ayay maalgeliyeen, waxaana ku baxay mashaariicda ugu yaraan 5-3 million baa ku baxay mashaariicda. intaa si toos ah amba si dadban u taabanaysa Berbere waxaa ka mid ah mashruuca suuqan, waxaa ka mid ah taageerada ay siiyeen ilaalinta hay-adda cuntada amba Quality Control Agency kala yidhaahdo, waxyaa iyaga nooga caawiyaan sidii wixii Ethiopian ugaanyay gaalan heshiis la xiriira ganacsiga iyo isu socodka, in waxay gacanta ku hayaan qiimeyn nidaamka customka. marka mashaariic fara badan ayay naga caawiyaan. waxaan jeclaan lahaa inaan xuso shacabkana u garacno suuqa inuu samaysanay suuqan kalluumaysiga ma aha Berbere keliya, Berbere way ku yartahay. waxaan rajaynayaa suuqan inaan ka waraabino magaalada Burco, magaalada Hargeysa iyo Itoobiyada intaba, in noqda suuqa kalluunka looga soo doonto. waxaynu ku gaarsiin karaa kalluunkeena suuqyada Berbere iyo Hargeysa iyo Itoobiya markoo la xiriirna ama xiriir la yeelana suuqyada kalluunka iminka jira amba suuqyo cusub loo dhiso kan oo kale ah oo isku xirmaan. haddii kale waxaa lagu gaari karaaba sida caalamka badda wax u kala iibsado waa online electronically amba telefoon baa lagu soo dalban karaaba. marka xagga onlineka ugu fudud amba telefoonka lagu soo iibsado lagu dalbado badaacadda, waxaan jeclaa runtii inuu noqdo waxyaabaha ugu horreeya ee laga hawlgalo. sidii uu galay wuxuu u baahan yahay hab
suuqa cusub ee laga furay magaalada Berbere ee kalluunka u gaarka ah ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee laga furo ama laga hirgeliyo magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna guud ahaan gobollada kala duwan ee Soomaaliland uu kordhay fahamka iyo isticmaalka kalluunku. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
mar kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay xiisadda u dhexaysa Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa aanay isku hayn sidii ay ku gaari lahayd badda Soomaaliya, laakiin ay isku khilaafsan yihiin qaabka Itoobiya ay ku gaarayso xeebaha Soomaaliya. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa noo diyaariyey soo jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
xasan sheekh maxamuud oo hadal ka jeediyey shirweynaha xoojinta iskaashiga urgoboleedka bariga afrika ee EAC oo shalay ka furmay magaalada muqdisho ayaa sidoo kale sheegay inay soo dhoweynayaan ethoobiya haddii ay doonayso inay gaarto badda soomaaliya, laakiin iyaga dhinacooda ay doonayaan inay u soo gaarto si lamid ah qaabka dalalka bariga afrika ee xeebaha aan lahayn ay u gaaraan dekedaha kenya iyo tanzaniya iyo Jabuuti oo Itoobiya ay haddaba isticmaasho. Wuxuu intaa ku daray in caalamka iyo shucuubta labada dalba jahwareerinta laga daayo.
Waddankan dariska aanahay Itoobiya aad ka maqlayseen arrimo ku saabsan badda, iskuma haysan annagii Itoobiya. Itoobiya inay badda gaarto iskuma haysano. Dagaal naga dhexeeya annaga Itoobiya oo Soomaaliya Itoobiya ay bad u diidan tahay maca. Waxaan isku haysanaa waxay tahay Itoobiya siday badda kusoo gaaray. Dadka Soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo, Itoobiya haddii ay doonayso xeebaha Soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa. Waxaana rabnaa inay u soo gaarto sida Uganda ay xeebta Kenya u soo gaarto, sida Burundi iyo Rwanda ay u gaaraan xeebta Tanzania, sida South Sudan ay xeebta Kenya u gaarto, sida Itoobiya lafteeda ay xeebta Jabuuti u gaarto oo xeebta Kenya usoo gaarto oo kale inay Soomaaliya usoo gaartaan. Warkaas waxaan filayaa aad inuu cad yahay. Waxaan rabaa inaan la jahawareerin ra'yiga caalamka, inaan la jahawareerin ra'yiga Soomaaliga, iyo inaan la jahawareerin ra'yiga ummadda Itoobiya aan dariskanahay. Shacabka Itoobiya iyo shacabka Soomaaliyeed darisaannahay, ismaannaan dooran, shalayna waan ahayn, maantaanahay, berina waan ahaan doonaa. Laakiin inay jahawareeraan oo si aan jirin wax loogu sheego waan diidanahay. Waxaana gaarsiinaynaa fariintaas Soomaaliya in aanay mushkilo qabin, laakiin wax intaas ka duwan inaanan yeelin. Wax Soomaaliya u gaar ah oo isticmaalka badda Soomaaliya u gaar ah oo dal daris iyo mid fog midba ay ka leeyihiin marna horena uma soo dhicin, haddana ma dhacayso.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo tusaale u soo qaatay murankii badda ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya oo gaaray heer maxkamadeed iyo qaabkii uu ku soo dhammaaday ayaa dhinaca kale sheegay in Soomaaliya ay u hoggaansan tahay xeerarka iyo qawaaniinta caalamka u degsan ee dalalka adduunka ay ku macaamilaan. Sidaas si lamidana madaxda Itoobiya ay ka rajaynayaan inay ku soo laabtaan ku dhaqanka shuruucdaasi Soomaaliyana ay ogoshahay inay la macaamisho.
Adduunyadu xeerar ay leedahay ay ku dhaqanto oo dowladuhu ka dhexeeya oo mujtamaca adduunka uu ku wada nool yahay, Soomaaliya taasay ka mid tahay, taasayna u hoggaansan tahay. Markii aan dariskeenna isfaham weynay, matalan annaga iyo Kenya ayaa beri xuduudda badda meesha ay marayso, Kenya bad Soomaaliyeed ma rabin oo kuma soo duuraynin, laakiin xuduuddii maadaama aan hore loo calameen badda meesha ay marayso waataan isku qabannay, waa ka wada hadalnay. Markaas afgara weynana maxkamadda caalamkan tagnay, sida ilbaxnimo ah ayaana loo kala xukumay. Dib dambena kama dhicin. Maantana Soomaaliya iyo Kenya laba wadan oo saaxiibaa ma dhahaye, waa laba wadan oo walaalo ah ayaan dhahaye. Sidaas daraaddeed waxaan rajaynaynaa dowladda iyo madaxda Itoobiya in uu miyirka usoo noqdo oo ay ku soo noqdaan dhaqanka suuban ee caalamku u yaallo inay ku soo noqdaan, oo ay walaalahooda Soomaaliyeed la mucaamilaan ما دام ورالها الصومالي أي معامل كل أقولين لكن هيسك إلو بينه وحاس وحكدون هيسك إلو بينه أيضا بدن صومالي بجينا ينائيو صلبك بدن صومالي كويلانينا معاملات كجناسية يدقالها يؤذي جدا الشعب كرير إثيوبيا وحب ربلاما ونقوق ابن مرها سيدا قوانين تعالمها إيقبته إنا نقوض معاملنا وحيد كالسوري سي وناك إيو اسكو كالسوران بضن إيو وحي وحاس وناك 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 أمبو سيد على يكي ما هذا مستقبل كاف وميشي له لكن مانتا سوماليا انتاس أي ديار أولا تاه
حيسادة أولا حيسالة بدا دل أيا عيركا قشي كدب مركي دلكا عن بدا لهين إثوبيا وهشيس إس أفقارات لغالي سومالي لان كودي بشي جنايو أي سند كان كاسو سينا يمرين بداد
aad baad umahad santahay Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaaba ayaa warbixintaasi soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay dawladda Soomaaliya ayaa dhinaca kale waxay faahfaahin ka bixisay qorshaha howlgalka cusub ee bedeli doona howlgalka nabad ilaalinta ADMIS ee midowga Afrika Soomaaliya kaas oo lagu wado in uu dhamaado bisha December ee sanadkan Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaaba ayaa warbixintan nooga diyaariyay qaabka uu noqonayo howlgalka cusub ee ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya iyo waxa uu uga duwanaan doono kan hadda shaqeeya ee ATMIS.
Warkan ka soo baxay dawladda Soomaaliya ee ah ciidamada cusub ee nabad ilaalinta ee loo qorsheeyay inay ka howlgalaan gudaha Soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo dhowr jeer oo hore ee Villa Soomaaliya u sheegtay inay diyaar u yihiin ciidamadeeda ay amniga dalka kala wareegaan kuwa ADMIS marka ay baxaan dhamaadka sanadkan. Lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo la hadlay telefishinka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkan cusub uu noqon doono mid kooban oo muddo gaaban soconaya kaasoo ay ka qayb qaadanayaan ciidamo gaariga ilaa 12,000 oo askari kuwaasoo ka kala socda wadamada Afrika isagoo inta raaciyay in tiro la eg oo ciidamo Soomaali ah ay la howlgali doonaan si hadhow ay ugu fududaato kala wareegistooda.
Howlgalkaas howlgal waqti kooban ayuu noqon doonaa. Detailkeeda waa ilaa bisha July dhamaadkeeda ayaan u gudageli doonaa oo wax loo yaqaano joint conops oo la sameyn doona ama concept of operations oo la sameyn doono ayaa lagu dhameystiri doonaa. Then nambaro aan isla gaarnay oo aan laga guuri doonin way u badan tahay oo wax ciidan 12,000 ka yar oo Afrikaan ah actually kuwa labisan aysan 10,000 dhaafsiisnayn laakiin 2,000 oo waxyaabo caawiya oo fara badan ama ha ahaato aviationka iyo wax lamida kun iyo xoogaa ah ayaa soo raacaysa. Ciidanka Soomaalida ah waa equal ama la eg yahay ciidanka la qaadan doono Afrikaanka si ay u fududaato mustaqbalka markii kala guurka kale u dhacayo inaan ciidamo la rarayn noqonin ciidamo meesha markii hore ku tababartay oo joogay oo ciidan Afrikaan isla joogeen farsamada ugu dhinayd in ay maaratay meeshaas ku qaataan kadibna ay kala wareegaan. Marka tirada scoopka mandate-ka intaba waa wax maaratay la isla meel dhigay laakiin farsamadii hoose ayaa noqonaysa.
Xuseen Sheekh Cali oo ka hadlay cidda ka mid noqonaysa ciidamada cusub ee Soomaaliya ka howlgali doona iyo dalalka ay ka imanayaan ayaa ka gaabsaday kuwa ka socda dalka Ethiopia. Laakiin wuxuu sheegay in hawshan ay wadajir u go'aamin doonaan midowga Afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Hase yeeshee go'aanka kama dambeysta iyo cidda ka mid noqonaysa ay leedahay dowladda Soomaaliya.
Arrinta ciidamada ayaa ka mid noqonaya. Ma rabo inaan ku noqdo arrinta Itoobiyaanka waa hawl nooca laqan oo go'aankeeda ay maalmo ay ka dhiman yihiin sida ay noqon doonto. Waxay nagu xirnaan doontaa siyaasad hadda maaratay in oo hawshaas ay ka noqdeen inaysa ka noqon marka iyada detailkeeda marka inaan ku noqdo ma rabo laakiin sida guud hawshan waa hawl maaratay African Union iyo UN Security Council aan isla leenahay oo go'aankeeda wada qaadanayno laakiin go'aanka ma dambeysta cidda kamid noqonaysa cidda aan kamid noqonaynin dowladda Soomaaliya iska leh.
Haddaba muxuu howlgalkan uga duwan yahay midka hadda shaqeynaya? Wuxuu ku soo kordhin karaa geedi socodka amniga Soomaaliya iyo la dagaalanka Al-Shabaab ayaan weydiiyey Cabdi Cali Xasan oo muddo dheer ka soo tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si dhowna arrimahan ula socday.
Wuu ka duwanaan doonaa kuwii hore wuxuuna kaga duwanaan doonaa ciidamadii la shaqeynayay 17 sano u dambeeyay ciidamada Soomaaliya intay dhismaayeen mas-uuliyadda saarnayda kala duwanayd Amison ciidanka Soomaaliya ay haysatay ay ku tashanayso dawladda Soomaaliyeed asagu ahaaba la oran kara ATMIS Soomaaliya waxay la wareegtay awoodii ciidanka ilaalin lahaa dalkan ama howlgallada dagaalka hoggaamin lahaa ciidanka saddexaadna wuxuu noqon doonaa sida aan isleeyahay saddex kun oo farsamayaqaana ku jira marka la dhaho macnaheedu waxa weeye engineers oo niman injineera oo niman ministeriyala niman maxaa la yiraahdaa xagga farsamada ka dhisi doona ciidanka inta ay la joogaan ciidama farsamayaqaana ah ku dhex jira ciidankeena hadda oo nuxur badan leh dabcan waxay noqon doonaan in lagu lamaaniyo kuwaas oo ay khibradda ay leeyihiin iyo teknolojiyo cusub oo inay ku soo saaidin doonaan taasay noqon doontaa waxay kaloo noqon doontaa waxay u badnaan doonaan ciidamo khubara ah oo ay ciidamadeenu wax badan ka faa'iidaan marka ciidankan wuxuu noqon doonaa mid farsamo iyo aqoon ku soo saaidiya tan kale ciidamadii hore ee Amison iyo ATMIS iyo muddo dheer joogeen dabcan waa caajiseen marka ciidamo cusub oo carcartooda qaba oo falsafad cusub ku shaqeynaya oo mandate cusub ku shaqeynaya isla markaana hormuudka aan noqon doonin laakiin ciidanka Soomaaliyeed oo hormuudka noqon doona khubaro technically iyo farsamo ahaan iyo u caawinta wax badan ay soo kordhin doonaan hadii dawladdu si wanaagsan uga faa'iideysato.
Howlgalkan hadda shaqeynaya ee ATMIS oo markii hore Amison ahaa ayaa soo bilowday sanadkii 2007. Tan iyo xilligaas waxay kaabayeen dawladda federaalk ee Soomaaliya. Laakiin qorshaha cusub ayaa hadda ka dhigan howlgalkii saddexaad ee nabad ilaalin ah ee midowga Afrika oo ka howlgala Soomaaliya.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warbixintaasi soo diyaariyey halkan ka soo jeedinayay. Welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Asaasaha website-ka WikiLeaks Julian Assange ayaa lagu wadaa in todobaadkan uu qirto in uu dambi galay kuna xadgudbay sharciga basaasnimada Mareykanka qirashadaas oo uu ku bedelanayo in laga sii daayo xabsiga uu ku xiran yahay ee ku yaala dalka Ingiriiska kadibna dib loogu celin doono dalka uu dhashay Australia. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta noo soo jeedinaya.
Dacwad ogayaasha Mareykanka ayaa dokumentiya ay isniintii u gudbiyeen maxkamadda ku sheegay in Assange oo 20 sano jira uu ogolaaday inuu qirto dembiga keliya ee lagu soo ogay oo ah inuu maleegayay inuu helo oo uu shaaciyo dokumentiyada difaaca qaranka Mareykanka ee sirta ah. Maxkamadeyntiisa ayaa roonimada hore ee arbacada ah berita ah ka dhici doonta waqooyiga jasiiradda Mariana oo hoos timaada dowladda Mareykanka kuna taala waqooyiga galbeed ee badda Pacifica. Muddo 7 sano ah oo xira ayaa la filayaa in loo xisaabiyo xabsi uu qaatay kadibna la fasaxo. Website-ka WikiLeaks ayaa sanadkii 2010-kii baahiyay 400,000 oo dokumentiyo sir qaran ah oo uu leeyahay militariga Mareykanka. Dokumentiyadaasi ayaa u badnaa kuwa militariga Mareykanka ee dagaaladii Afghanistan iyo Ciraaq. Dusintii sirta military ee Mareykanka ee WikiLeaks ayaa noqotay tan ugu weynayd ee taariikhda Mareykanka soo marta. Assange ayaa markii hore sanadkii 2010-kii lagu xiray dalka Britain kadib markii ay maxkamad ku taala Sweden u dirtay waaran lagu soo qabanayo kadib markii lagu eedeeyay dambi kufsi ah oo markii dambe laga laabtay. Kadib ayuu u cararay oo uu iska dhiibay safaaradda Ecuador ee London halkaas oo uu ku noolaa muddo 7 sano ah. Ugu dambeyntii sanadkii 2019-kii ayaa laga soo xiray safaaradda oo loo diray xabsiga Belmarsh ee magaalada London. Diyaarad siday Julian Assange ayaa maanta oo talaada ah ka degtay magaalada Bangkok si ay shidaal uga qaadato. Diyaaradan oo laga soo kariyay London oo ay xaaska Assange Stella xaqiijisay inay siday ninkeeda ayaa ku degtay garoonka caalamiga ah ee Don Mo magaalada Bangkok ee dalka Thailand. Saraakiisha halkaas ku sugan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in diyaaradda la qorsheeyay inay u sii kicitinto Saipan oo ah caasimadda jasiiradda waqooyiga Mariana halkaas oo Assange la filayo inuu ka soo muuqdo maxkamad berito oo Arbaca. sida ku qoran warqad ay wasaaradda caadalada ee Mareykanka u gudbisay maxkamadda waxa la filayaa inuu maxkamadda ka hor qirto inuu ku kacay fal basaasnimo iyo inuu si sharci darro ah ku helay dokumentiyo sir ah oo uu sii faafiyay marka ay maxkamadda u dhamaato Assange oo uu qirto dambiyada loo haysto qaadiga maxkamaddana uu ogolaado heshiiska uu la galay Mareykanka waxa uu ku noqon doonaa dalka Australia
مهد سند محمد علاد حسن هيا وربحين تاسي هنا لسعوتين ايها تانا دالكا كينيا كديب ديبو دعيوه دورا ايو عقبضوه لنعا محكم مدده ايي امو قطاه ان عيدا مدى بوليسكا كينيا دالكا هيت اللقين ايوه لقب اللابوه ما انتا او تلادا ارين تانا ايا تيميد كديب مركي محكم مدده سرعي كينيا اي هورانتي سند كان قو امسي ان قينتا عيدا مدى hannaankan oo kala ah u yahay mid aan dastuuri ahayn Mariama Diallo ayaa warbixintan waxa ay ka soo dirtay magaalada Nairobi waxaana noo soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamed Shirwa
ciidamada booliska dalka Kenya ayaa laga yaabaa in la geeyo dalka Haiti salaasadan sida ay sheegayaan wararka maxalliga ah iyo waliba wakaaladda wararka Faransiiska AFP isku dayay badan oo arintan wax laga weydiiyay dawladda Kenya si looga xaqiijiyo warkaasi ayaan laga jawaabin arrintan ayaa timi kadib dib u dhacyo badan iyo waliba caqabado dhinaca maxkamadda oo ay ku jiraan dacwadii ugu dambeysay ee lagu eedeynayay madaxweynaha Kenya William Ruto inuu qursaday maxkamadda sanadkii horena qaraar ka soo baxay golaha amniga qaramada midoobay ayaa lagu ansixiyay hawlgalka ay Kenya hoggaaminayso balse horantii sanadkan ayaa maxkamadda sare ee dalka Kenya ay riday xukun ka dhanaa geynta ciidamada iyadoo sheegtay in arrintaasi aanay waafaqsanayn dastuurka arrimaha ayaa maxkamaddu soo xigatay ayaa waxaa ka mid ahaa heshiiska isdhaafsiga ee u dhexeeya labada waddan. Dowladda Kenya ayaa ugu dambeyn xaqiijisay heshiiskaasi balse isla dadkii dacweeyay dowladda markii hore ayaa gudbiyay dacwad kale oo ay ku doonayaan in lagu hor istaago in ciidamada la geeyo. Wallace Sendero waa qareen iyo weliba madaxa barnaamijyada ee ICJ-da Kenya ee guddida garsoorka caalamiga. Waxaana VOA u sheegay in sharcinimada heshiiskani weli la isweydiinayo.
The grounds for this application is that one, when the then Prime Minister of Haiti was signing this agreement with Kenya, there was no known government.
Sababta codsigan loo gudbiyay ayaa ah markii ra'iisul wasaarihii xilligaasi Haiti uu heshiiskan la saxeexday Kenya, ma jirin wax dowlad ah oo la yaqaanay Haiti. Madaxweynihii waa la dilay. Ma jirin hoggaamiyeyaal laga doortay Haiti. Marka xaggee buu u wadaa mas-uuliyadda in laga wada xaajoodo heshiiska isagoo ka wakiilaha dalkiisa Haiti su'aal ayay keenaysaa Induru ayaa sidoo kale sheegay in Kenyaanku ay dareemayaan in heshiiskana si degdeg ah la isugu geeyay isagoo xusay in waxyaabaha ku jira aan la wadaagin shacabka
part of the provisions in the law and especially section 107 of that particular act I mentioned being the National Police Service Act indicates that this agreement
qayb ka mid ah qodobada sharciga gaar ahaan qodobka 107 ee falkaasi gaarka waxaan ku sheegay inuu yahay sharciga booliska qaranka in heshiiskan kadib marka la saxiixo ay tahay in lagu soo bandhigo wargeyska rasmiga ah ee Kenya marka walaac ayaa soo baxaya ah in arrintan gaarka heshiisku aad buu qarsoon yahay annagu kama warqabno nuxurka heshiiska waxay kor u qaadaysaa sharcinimada ay dowladdu ku geynayso booliiska Haiti taliyaha cusub ee ciidamada booliiska ayaa isniintii magacaabay kormeeraha guud madaxweyne Ruto ayaa waxa uu hadii jeer ku adkaysanayaa in xasilinta waddankan dhibaataysan ee ku yaalla Caribbean-ku ay tahay hawlgal bini'aadamnimo hawlgal lagu mideynayo walaalaha ku sugan Haiti marka laga soo tago Kenya dalal kale oo ay ku jiraan Benin Bahamas, Bangladesh, Barbados iyo Chad ayaa sheegay inay sidoo kale ay ku biiri doonaan hawlgalka. Iyadoo qaar ka mid ah dadka Kenyaanku ay taageerayaan hawlgalka Haiti, ayaa kuwa kale ay isweydiinayaan sababta uu dalkoodu doonayo inuu hoggaamiyo ciidamada caalamiga, iyadoo la og yahay in waddamo ka awood badan oo ka qalab badan aanay diyaar u ahayn in ay ku ruqansadaan. Hawlgalintan ayaa dhacaysa isla maalinta ay dib uga bilaabmayaan mudaharaadyada lagaga soo horjeeda cashuur kordhinta, taasoo la sheegay in ay ruuxeen Kenya usbuucii la soo dhaafay.
aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi noo soo koobayay halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A haatan waxaad nagula nasataan heestan. kasi waxa uu ahaa ama yahayda najma nashad ulu waxa dhigaysanaysan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaan idin leenahay galab wanaagsan. Booliska federaalka ee dalka Australia ayaa waxa isku dubaridayaan baaritaan ku saabsan weerar koox wajiyada soo xirtay ay ku qaadeen xafiiska qof sharci dejiye ah magaalada Melbourne ee dalka Australia. Xildhibaankan ayaa ah yuhuud, waxaana loo adeegsaday weerarkiisa in la jabiyo daaqadda islamarkaana lagu xardhay daaqadiisa hadallo yuhuud nacayb ah oo lagu qoray far guduudan. Sawirka xildhibaanka Josh Barnes oo xubinka xafiiska golaha wakiilada. Phil Mercer ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Sydney. Waatan Sahre Cabdiaxmed oo noo soo jeedinaysa.
Baarayaal ku sugan gobolka Victoria ee dalka Australia ayaa rumaysan in koox ka kooban ugu yaraan 5 qof ay jabiyeen daaqadda kuna buufiyeen hal ku dhigay yuhuud naceeb ah, waxayna rinji guduudan ku buufiyeen xafiiska Josh Barnes oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda Israa'iil kana tirsan aqalka wakiilada ee dalka Australia. Booliska ayaa waxay xaqiijiyeen in kooxdan wajiyada soo duubata ay sidoo kaleeto bilaabeen inay shidaan laba dab oo yaryar. Mana jirto cid wax ku noqotay ayaa la yiri weerarkii Arbacadii, laakiinse dadka degan guryaha ka sarreeya xafiiska xildhibaanka ee magaalada Melbourne ayaa laga daadgureeyay hoygooda. Weli cidna si cad uma sheegan arrintan loomana qaban. Koox siyaasiina iyo hase yeeshee bulshada ayaa waxay cambaarayeen falkan. Guddi ka hortaga aflagaadada oo ah koox u ololeysa yuhuudda ayaa sidoo kale ta sheegtay intana ay tahay weerar lagu soo qaaday dimuqraadiyadda iyo dareenka badbaado ee dalka أستراليا ضد كيسا رئيس الوزراء وضن كاسي أنتوني ألبانيسي نوح وشيغ راديا أستراليا إن تهي حالد مرغالي أو سيكور ليس حيصد سيلا بهو ريسو تاني مركي أوبلو دي دقالك إزرائيل إكولي جرتو غازا بشي أكتوبر وحي كدن بيي باينيس أيا وحا وشيغ إن ورد الوقاضي حفيز كيسا وآها ملا سيكور شي قطر تيسا لإسلامر كاسينا سي آنك فيرسلهن لوغي سي وحاكالتو وشيغ إن هوري لوبرت المامت سدي oo kooxaha qasoodayaal ah sida uu yiri ay flagaadeen boorarkiisa doorashada waxa uuna sheegay in warbaahinta Australia mar uu la hadlay xadgudubkan uu yahay mid soo kordhay waayadan
since the war in the Middle East began on October 7 you know my staff have been at the receiving end of some pretty horrendous tani
markii dagaalka bariga dhexe uu bilowday 7 bisha October waxaad ogtahay shaqaalaha iyaga waxay helayeen fariimo naxdin leh iyo xadgudubyo oo loo mariyay taleefannada gacanta ogsunow runtii ma rabo in aan arko kor u kaca rabshadaha siyaasadeed ee Australia mana rabno in culadii oo dhinaca kale adduunka halkan loo soo raro bulshadeena waxaan rabnaa in aan haysano oo aan lahaano dhaqamada kala duwan ee ajeebka ah ee nabadeed ee dadka lagu ixtiraamo Australia
Australia ayaa sheegtay in Israel ay xaq buuxa u leedahay in ay isdifaacdo kadib weerarkii 7 October ay ku qaadeen dagaalyahanada Hamas Israel Australia ayaa waxay u ololeynaysaa laba dowladood oo halkaas laga hirgeliyo oo ah Israel iyo sidoo kale mustaqbalka Falastiiniyiinta ay ku wada noolaadaan xuduudda caalamiga ah lana aqoonsado inay laba dal yihiin oo isbarbar degan horantii bishan qoraalada taageersan Falastiiniyiinta ayaa lagu dhajiyay xafiisyada sarsare ee dawladda oo uu ku jiro xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi Mark Dervis iyo sidoo kale wasiirka socdaalka Andrew Gillis booliska gobolka Victoria ayaa isha waxay ku hayaan dambiyada looga shakisan yahay inay huriyaan iska horimaadyada Gaza ku dhawaad 200 oo shil oo dhacdo oo kala gedisan ayaa la diiwaan geliyay 60 qofna waa la xiray kuwaasi oo lagu eedeeyay weerar dambiye ah iyo sidoo kale dhaqan xumo naceeb ah xogta rasmiga ayaa muujinaysa in dhacdooyinka qaarkood lala xiriirinayo diin 88 dhacdo oo kamid ah dhacdooyinka dhacayna lala xiriiriyay weerar naceeb ah halka 16 kaleetana ay ku lug lahaayeen islaam naceeb sida la sheegay afayeen u hadlay booliska dalkaasi ayaa waxa uu sheegay hore warbaahinta inay is jirin meel uga banaan naceeb iyo takoor lagu la kaco bulshada Australia dhexdeeda
Sahra Cabdiraxmed ayaa warbixintaasi u fil Mercer ka soo diray magaalada Sydney nala socodsiin si welina halka nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA xubintii dooda gaaban oo magaalada Baladweyne ku soo diyaariyo Xuseen Xasan Dhaqane ayaa markana idin ku soo maqan
istiyaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban siyaasadda Soomaaliya waxaa la tilmaamaa in dhaqanka saameen xoog leh ay ku lahaayeen wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe Soomaaliya sanadkii 1990-kii iyadoo taa ay jirto ayaa haddana dad badani waxay aaminsan yihiin in mushaakilka Soomaaliya uu yahay mid siyaasi ah haddaba ma la dhihi karaa khilaafka dalka ka jira waa siyaasadii iyo dhaqanka oo isku dhex yaacay waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon maxamed cabdi maxamuud lixle iyo aqoonyahan cabdiraxmaan barqad luxuubi hadalka waxaa ku horeynaya nabadoon maxamed cabdi maxamuud
ficlan ee xaqiiqada waa markaan ka hadalno maanta soomaaliya waxa hormuudka u ah dhaqanka sababtoo ah maamul kastoo jiro ama dowlad kastoo jirto sideedaba waxa ku timaadaa inteeda badan dhaqan wuxuu keenay waay ee kuwa iska yimaada baa marka laga reebo somalilan oo si mataqaanaa dimuqraatiyada doorashooyin dhaca u qabto haddana golo guurtiyay leedahay iyada nafteeda waa isla mid marka dhabtii markaan kuugu waramo soomaaliya maanta waxa ka jiro waa dhaqan wuxuu soo abaabulay oo dhisay waay
waa mahadsan tahay nabadoon maxamed cabdi maxamuud haye cabdiraxmaan barqadle
soomaaliya mashaakilka hadda ka jira waa mashaakil siyaasadeed markii siyaasaddii xumaatay ayaana dhaqankii xumaaday haddii siyaasadda soomaaliya la hagaajina dhaqanku waa hagaagayaa dhaqanku wuxuu hoostagaa inta badan hadda soomaaliya uu kala raacsan yahay oo isku diraya oo qaybinaya waa siyaasiyiinta that's why marka waxay u baahan tahay soomaaliya in siyaasiyiin loo heshiiyo oo siyaasadda laga saxo markaas ayuu dhaqanku saxmi karaa ayaan qabaa aniga sababtoo ah dawladdii dhexe Soomaaliya markay dhacday oo siyaasiyiintii Soomaaliyo qasatan koonfurta Soomaaliya siyaasiyiintood markay direen dhaqankeena ayagoo la kala saftay taasa ku cadeynaysa in ay qmaasho mushkiladu ka jirtaa siyaasadda tah
ah ma santa Cabdiraxmaan haye nabadon Maxamed Cabdi Maxmuud oo maqleysa sidoo hadalka u dhigay Cabdiraxmaan haye
fiiclan hoos looba dhahayo dhaqanku mar walba wuxuu taagan yahay inuu saxo gurigiisa dhaqanku wuxuu ka soo bilaabaa aasaaska qoys meel degan tusaale markaa kaaga soo qaado nin kasta wuxuu ka yimid qoys qoyska gurigiisa sida aabuhu u maamulo ayuu dhaqan kale kaaba qabiilka iyo ugaaska ama wadanku ay u maamulaan haddii ayagu ay isku xiran yihiin si dhaba iskugu xiran yihiin oo alla kala furfurina dowladdu way hagaagaysaa waxaan laabi karaa dhabala naftii meesha wax ka qasan yihiin waa dhaqankii oo isagii naftiisii aan isku xireen isaga iyo dadkiisa dowlad aan dhaqan ahayn maba jirtaba
saasaamisrahaniga Cabdiraxmaan sidaan hore u iriba waa siyaasadda dhibaatadii ku dhacday ayaa dhaqankiina baabi'isay now waxa Soomaaliya haysta waa mushkilad siyaasadeed tusaale ku siinaya hal tusaale siyaasi kasta oo Soomaaliya ama mid deegaan oo dowlad goboleed ha ahaado ama mid heer federaal ha ahaado ama mid state ha ahaado waxa weeye waxa dhaqankiisa ayaa hoos ordaya haddii siyaasigaasu xanaaqo ninka dhaqanka oo reerkaasu waa la xanaaqayaa hadduu raali yahay raali uu la ahanaya arintaas markaati ma doonto waaye Soomaalidana hadda way dhex taalaa ninka siyaasiga markuu xanaaqo ama markuu wax rabo wax oo umadda maslaxadeeda ahayn xitaa hadduu rabo dadku metelo waxaan ahayn hadduu rabo ninka dhaqanka ama ugaaska ama nabadoonka wax asagu raacsan yahay hadduu umaddaas maslaxadeeda yahna waxa weeyaan xitaa uu ka soo horjeedo hadduu maslaxadiisa asiga shaqsiga waayana asaga la xanaaqaya marka dhaqankii wax baabashay oo macna tiray waa siyaasiyiinta danleyda ah oo naftooda ka fikira oo ummada ka fikireynin dhaqankii maya hadda maanta wax ma fuli karo tanfiid ba ma lahanba dhaqanka waxay aheeday inuu maamul ayuu ku hoos noolaan jiray siyaasad adag oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo midda amniga iyo hoostagi lahay laakiin dhaqankii wuxuuna waxba la qaban karin siyaasiyowda oo ka daba maartay la kufaya oo la kacaya marka nin siyaasiya oo masaalax raadsana nin ku xiran wax awooda ma lahanba marba hadduu siiyo dhaqankii madax banaanayn siyaasi ku xiraya awoodu ma jirto waa maasantahay waa maqashaa nabadoona hadalka sidoo u dhigaa Cabdiraxmaan ma ku muuqdaa warka uu sheegay Cabdiraxmaan
okay waa ku kala qaadayaa tusaale yar markaan ku tuso dowladdii hadda naga dhacday militariga ahayd dhaqanka ayaga inta la xareeyay sida ula socono socotaanba waxaa lagu xareeyay dhusoo reeb tababara loo furay ayagaa la dhihi jiray maskaxdooda la saxaya oo tababar inta loo furo ay waxay geli jireen seminaaro oo ayaga laga dhaadhicinayo oo la fahamsiinayo maskaxdooda lagu shubaayo waxay dowladdu rabto hadda laakiin taasi ma jirto hadda si dimuqraatiyad ah ayuu dhaqanku u shaqeeyaa dhaqanku laakiin waxaanu ka gudbi karinaa jira wuxuuna ka gudbi karin dhaqanka waxaa soo doortay jifooyina soo doortay ayagaa keensaday meesha jifadii waxay rabtay inay ku shaqeeyo ku qasban yahay jifadu waxay rabto inuu ku shaqeeyo oo ku qasban yahay waxaa ka sarreeya laakiin dalad kale oo dalada sida ugaajidoo kale ah waa dalad ka sarreysa dhaqankan odayaasha ah daladaasi ma fiirinayso siyaasad dowladeed ma fiirinayso rabitaan dad kale waxay fiirinaysaa dadkaygu xaggey u bateen maxayse rabaan maxaase u wanaagsan tusaale markaan ku tuso ninka ugaaska dadkiisa hadduu sameeyo dadkii oo dadka dhacaayo ama jidka gelaayo ama wax qaribaayo wuxuu ku qasban yahay inuu yiraahdo ka jooga ha yeelinina ha sameynina ka jooga dadkaasi way ka maqlayaan isaga laakiin dowladda ma maqlayaan dhaqanku wuxuu leeyahay awood daqiiqa oo aan marna laga leexa karin sababto ahay ugaasku maanta hadduu xawaalo soo dhex taago uu yiraahdo lama geli kara jidka lama aadi kara beel hebel saas lama yeeli karo hal nin oo dabamari kara ma jiro way ku gowracan yihiin siyaasadda dhan baa asiga hoos timaada. Dowladnimada lagu sheegayo asalkeeda waxay ka timaadaa dhaqanka. Waxaa ku ogaanaysaa baarlamaan kasta oo la soo dhiso waxa soo dhisa waa dhaqanka, waa cid kale lagalama tushado. Golo dhaqan oo sax ah ayaa jiray oo boqol iyo xoogaa ahaa, isaga ayaana soo xuli jiray baarlamaanka dhanba. Taasaad ku ogaanaysaa siyaasadda dhanba in dhaqanka ay hoos timaado. Laakiin taas macnaheedu ma aha in uu dhaqanku socodsiin karo dowladnimada oo si dhaba u socodsiin kara maaha. Wuxuu awoodaa inuu wax wanaagsan sameeyo dhaqanku, laakiin socodsiintii waxaa laga rabaa siyaasiyiinta.
Cabdiraxmaan, mukuu muuqataa sida hadalka nabadoon ku dhigayo?
Waxbaan ka maaragtay arintaasaan ka bedelayaa. Horta soomaalida dhaqankeedu waa, waxaan u malaynayaa isaga xataa naftiisa isku heer maahin. Yani ugaaska meesha hadda annaga ugaaska isticmaalno garaad iyo islaam iyo dad baa isticmaala, dhaqan fara badan ayaa ka hooseeya oo jifo hoosaadyadu leeyihiin. Marka mushkilada jira anagoon hadda waxba ka sheegin ugaasyada iyo garaadada iyo islaamyada, waxa weeye mushkilada jirta oo si common looga hadlo, mashaakilka Soomaaliya dhaqankeedii ku dhacay siyaasiyuu ka yimiday. Hal tusaalean rabaa inaan ku siiyo. Hadda mashaakilaadka Soomaalida koonfurta u badan yahay layiraa inta badan. Mathalan hadda Puntland oo kale, dadka Soomaalida gobollada ugu dhaqanka adagay ku jirtay taariikh ahaan sida la yaqaano dhaqankeedu oo urursanahay, markii hadda siyaasiyiinta reer Puntland iyo Saciidin isku dhaceen, dhaqankii yaani islaamyadii way la kala safteen. Waxay la kala safteen dadkii siyaasiyiinta. That's why waxay marqaatay arintaas oo ka tahay cadaynta proof u tahay in siyaasaddu ay dhaqanka saameyn ku leedahay oo ay majaraha u hayso oo dhaqan madax bannaan uuna jirinba.
Waa mahadsan tahay. Waa soo gabagabeynaynaa nabadoon Maxamed, adaan kugu hormaraya. Haddii dhaqankii iyo siyaasaddii laba dhinac ay kala taagan yihiin, sidee dadka loo badbaadin karaa oo meel laysugu keeni karaa?
Waxaa khasab ah in laga shaqeeyo in siyaasiyiinta ama siyaasadda dadka madaxda ka ah ay isfahamsiiyaan dhaqanka iyo siyaasaddu inay hal dhinac iskula jaan qaadaan. Haddaanay isla jaan qaadin, kala taagnaanta way jiraysaa. Dhaqanka iyo siyaasadda oo aan la kala joojin oo aan la kala xadin waxuma hagaagin.
Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Gabagabada dhankaada, hadalka nabadoonka ma ku muuqdaa?
Maya, waxaa meesha mashaakilka jira waxa weeye in siyaasaddiiba waxa kontaroola oo dhaqankii waxa kontaroola oo ku tasarufa siyaasiyiin, maadaama ay siyaasiyiintii ay daba ordayaan dhaqankii uu siyaasi daba ordaayo oo sidaan hor u sheegay uu la fariisanayo la kacaayo, wax hagaagaya ma jiraan. Dhaqanka iyo siyaasadda haddaan la kala saarin oo dhaqanku aysan madax bannaanaan oon la kala reebin, waxa weeyaan mushkiladu ma damayso. La kala reebin markan leeyahay dhaqanka iyo siyaasaddu meelo ay xiriir ka leeyihiin iyo meelo linka ka leeyihiin isaga xiran yihiinaa jira. Wixii dhaqanana in dhaqan loo daayo, wixii siyaasadana siyaasad loo daayo, dabadeedna maslaxadda ummadda ay ka shaqeeyaan ay mushtarik taas ku ahaadaanay saxda aheed. Laakiin hadda waxna kalama socna, dhaqan madax bannaana ma jiro, dhaqan oo dhan wuxuu daba ordaa siyaasi.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igala qayb galay nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Barqadle Xuubey. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.0.
radio kulmiye f m t 88, radio risala 1.2.2, hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa radio soyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 FM, qardho 89.9 FM, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
weli waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a. waxaa haatanna aad ku soo dhowaataan barnaamijkii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. maalinta Khamiista ee fooda inagu soo haysa waxaa dhacaya doodii ugu horreysay ee laba doodood oo ay yeelanayaan labada tartamee xilka madaxtinimo ee doorashada Maraykanka, Joe Biden iyo Donald Trump. inta aan kulanka habeenkaasba la gaadhin, waxaa aad doodooda loo hayaa arrimaha socdaalka iyo lacagtii ku-aamusiiska ahayd ee Donald Trump dembigeeda lagu helay. sida ay ku soo warramaysa wariyaha v o da Veronica Balderas Iglesias, waxaa aad loo dhowrayaa in Joe Biden uu dembiyadii Trump lagu helay habeenka Khamiista ah doodiisa u isticmaali doono iyo in kale. waa kan Mitch Landrieu oo ka tirsan ololaha dib u doorashada Biden oo arrintaasi ka hadlay marumarti ku ahaa barnaamijka Meet the Press ee televishinka NBC.
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes to his behavior and it goes to his character. Remember, he's
actually... oo kaliya in Trump loogu yeeri doono dembiile dembiga lagu helay ee waxayba arrintu gaaraysaa habdhaqankiisa, waxay arrintu gaaraysaa shakhsiyaddiisa. xusuusnaaw, waxa uu lix mar xareeyey inuu dhaqaale ahaan kacay. taas macnaheedu waa inuusan ahayn ganacsade xun oo kaliya, ee waa inuu kharibay nolosha dadkii isaga ku tiirsanaa.
Trump ayaa dafira eedaha loo jeediyey, waxaana uu mar walba wacad ku maraa inuu racfaan ka qaadan doono dembiyadii lagu xukumay. xilli uu Biden dooda isugu diyaarinayo isagoo qol ku xidhan, ayaa Trump uu door biday in ololihiisa uu isa soo baxyada ka sameeyo. waxa uu tegay Washington, magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvaniana ma aanu qarin sida ugu hanqaltaagaya inuu dood la galo Joe Biden. marmarka qaarna taageerayaashiisa ayuuba weydiinayay sida ay tahay inuu dhaqmo marka uu Biden la doodayo.
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history, or should I be nice?
Miyaan ku adkaadaa oo aan ku xumaadaa oo waxaan ku sheegaa madaxweynihii ugu xumaa ee taariikhda soo mara, mise waan u wanaagsanaadaa oo aan isdejiyaa oo aan u ogolaadaa inuu hadlo? waa konton konton, waan ku adkaanayaa.
Trump oo la filayo inuu noqdo qofka jamhuuriga mateli doona ayaa isu soo bax sabtidii dhacay u adeegsaday in taageerayaashiisa uu xasuusiyo halka uu ka taagan yahay muhaajiriinta aan waraaqaha sharciga haysan.
And on day one we will begin the largest domestic deportation operation in American history.
maalinta koowaad waxaan bilaabaynaa howlgalkii masaafurinta ee ugu weynaa taariikhda Maraykanka, ikhtiyaar kale ma haysano.
madaxweyne Biden ayaa dhinaciisa dhowaan adkeeyey hanaankii magangelyo doonka ee xadka koonfureed, hase yeeshee waxa uu toddobaadkii hore daboolka ka rogay hanaan albaabka u furaya in dadka aan waraaqaha sharciga ah haysan ay muwaadiniin ku noqon karaan haddii ay isqabaan qof jinsiyadda Maraykanka haysta. kulankii telefishinka n b c ayaa Mitch Landrieu oo ka tirsan ololaha Biden uu Trump iyo jamhuuriyiinta ku eedeeyey xaaladda hadda taagan.
Well, first of all, the border is in trouble and it has been for the past 20 or 30 years in this country. Joe Biden on day one.
hadka dhibaato ayaa ka taagan waxayna ahayd mid waddanka ka soo jirtay 20-30 sano ee la soo dhaafay. Joe Biden maalintii koowaad ayuu soo gudbiyey isbeddel dhammaystiran oo arrimaha socdaalka ah, laakiin Kongareesku waxba kama qaban.
marka laga yimaado arrimaha socdaalka, waxaa la filayaa in Biden iyo Trump su'aalo laga weydiiyo arrimo kale oo adadag inta ay ku guda jiraan doodii ugu horreysay oo 7-20-ka bishan uu marti gelin doono telefishinka CNN. dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere iyo xubintii muuraha maraykanka ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatana dhegaystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacadda iyo heestii aanu ku soo afjari lahayn. si dahabiga ah ee Xabiib Xasan Tooxo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka V O A. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, haddii aad leed, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.